så er nu 24. Jøgnum tøyina komu folk i hópatali ferandi til Zanzibar. Men mong komu eisne, hóast ikkje var av egnum vilja. Zanzibar eina best kjent fyrir að særli sleg av handle, træla handel. Frá miskaðis í 1600 árnum til 1843 voru meira enn 1 million trælir fördur til Zanzibar og hegane sendi vujari út í heim. Saman við sölni á fýlabæni og krydda rújun gjördu træla handlinn Zanzibar rukt. Eina tói framleidu dei á Zanzibar 40% av öllun kryddnelikun í heiminum. Krydda rúi vera framvegis framleidu öllni, men tei hafa alls ekki sama tutning longur. Stór, prújuli hús í de gamla búinun á öllni minna rúkjudömi, som eina fyrir ver her. Nú á döfun byggva meirin enn 200.000 fölk á öllni, som næstan tvefur svo størst som fyrir. Meginparturinn af fölkjunna Zanzibar lífur á landbúnaði og fiskivinnu. Men þessi sænastu árni þeir færna skera nekvan tæra. Þeir dyrka tveislu af rei tæra, tærin verður skorin, turskavur og svo henni útfluttur til utna ymsastan í heiminum, her þeir fá evni karagén bústur úr. Þeir er eitt súkur evni og við verður nútt som úblandingar evni og ímsku metvörun. Her þeir hefur numari E-4-6. Nek vant av hon at ta tei i 1990 arnum for under a dyrka tæra av Zanzibar for hetta a vera ein góð inntöka tjá fatakum fölkum, selja konum. Men sætni for prúsri nýjur og nek vast henni tei givin a skera og turka tæra. Ta voru æsni tekin at tæra skúrurinn hei ringa afiskan á útráurinn, tui minni vera fóa. Ta var heldur sjú gott tærin breddi sig og fór a vaksa á korallrífunum. Og til þessa myndina, svo mykje var skori av tæra henda dægin. Nýjast, Zanzibar pastur av Tanzania. Zanzibar hefur verið sjálfstöðut land, men bæru nekra mánair. Það var bænt framan undan at Zanzibar og Tanganyika og 1934 voru samænd og í ein sjálfstöðan stat, Tanzania.